Hvaljeni si Marija, poštovani slušatelji i prijatelji Radio Marije. Vi slušate emisiju Pontifex, urednika Noela Šutića. Danas će vaš voditelj biti Josip Dandić. Tema današnje emisije je Papa Lav XIV. Apostol mira i svjetlo novoga početka obzora crkve. Od prvih riječi Annuncio Vobis Gaudium Magnum Habemus Papam, koje je izgovorio kardinal Mamberti 8. svibnja 2025. godine, kao da su nam srca već prionula uz novoga svetoga oca, ne znajući mu ni profano, ni novo izabrano ime. I samo nekoliko trenutaka kasnije saznajemo da je bivši samozatajni prefekt dikasterija za biskupe Robert Francis Prevost u konklavi izabran za papu, te je, uzevši ime Lav XIV., preuzeo kormilo lađe sveopće crkve, te samim time postao 267. nasljednik blaženoga apostola Petra. I od tada, evo nas u 9. mjesecu njegova pontifikata. No tko je samozatajni augustinac Robert Prevost? Kako je od Chicaga preko ministarstva u Peru, generala reda augustinaca i biskupa Čiklaja postao papa? I što možemo u ovih 9 mjeseci pontifikata iznjedriti o njemu? Je li Lav prijelazni ili progresivno reformativni papa? Koje se naznake njegova pontifikata u ovo malo vrijeme naziru na obzoru vjekovječne crkve? Samo su neke od tema koje ćemo u ovoj emisiji obraditi. Sveti Ivan 23. je izjavio da je glava crkve Krist, a ne papa, i time nam ostavio trajni orijentir crkve, s Petrom po duhu svetome u Kristu. Predstavit ćemo kratak presjek Prevostova života i ovu emisiju zaodjenuti papinskim plaštem njegova pontifikata. U ovo malo vremena, dok još neki sa dubokom boli oplakuju blagopokojnog prethodnika Franju, Lav je počeo postavljati dobre temelje pontifikata i razlučujući bitne odluke za život crkve, od samozatajnog kardinala počeo kroz svoj zarazni osmijek i jednostavnost, kao Pontifex Maximus, ostavljati neizbrisivi trag u crkvi i svijetu. I dok ćemo svakoga papu promatrati kroz život prije i poslije izbora za Kristova namjesnika na zemlji, možemo se uvelike složiti da svaki sveti otac ostavlja neizbrisivi trag u povijesti crkve i svijeta, baš kao i primjer blaženog Ivana Pavla I. Uzmimo sada naše kaleidoskope i upoznajmo svetoga oca kojeg ćemo pratiti u njegovu pontifikatu od sada pa nadalje. Uđimo u apostolsku lađu crkve, te pod Kristovim kormilom prionimo uz njegova namjesnika, po kojem je ni paklena vrata neće nadvladati. Od rođenja do prefekta dikasterija za biskupe. Robert Francis Prevost rođen je 14. rujna 1955. godine u Chicagu, u novicijat redovnika augustinaca u provinciji Naše Gospe od Dobrog Savjeta u St. Louisu stupio je 1977. a 29. kolovoza 1981. položio je svećane zavjete. Studirao je na Katoličkom teološkom učilištu u Chicagu gdje je diplomirao teologiju. Kao 27-godišnjaka redovnički poglavari poslali su ga u Rim, gdje je studirao kanonsko pravo na papinskom sveučilištu Svetog Tome Akvinskog, Angelikum. Za svećenika je zaređen 19. lipnja 1982. godine. Licencijat je primio 1984. nakon čega je poslan u misije u Šukulanas, u Piuri, u Peru, gdje je ostao od 1985. do 1986. godine. Doktorirao je 1987. s tezom uloga mjesnog priora u redu Svetog Augustina. Iste godine je izabran za ravnatelja za pozive i ravnatelja misija provincija augustinaca Majke Dobrog Savjeta u Olympia Fieldsu u Illinoisu. Godine 1988. poslan je u misije u Trojeo, kao ravnatelj Združenog formacijskog projekta kandidata za redovnike Augustince u vikarijatima Šulukanas, Iquitos i Apurimak. On je služio kao prior od 1988. do 1992. Ravnatelj formacije od 1988. do 1998. i nastavnik od 1992. do 1998. U nadbiskupiji Trojeo bio je sudski vikar od 1989. do 1998. kao i profesor kanonskog prava, patristike i moralne teologije u bogosloviji San Carlos e San Marcelo. Za priora provincije Majke Dobrog Savjeta u Chicagu izabran je 1999. Nakon 2,5 godine provincijski kapitul izabrao ga je za generalnog priora, a na istu službu ponovno je izabran 2007. godine. Od listopada 2013. služio je kao nastavnik i provincijalni vikar do 3. studenoga 2014. kad ga je Papa Franjo imenovao apostolskim upraviteljem dijeceze Chiclayo u Peru, istodobno ga imenovavši biskupom s naslovnom dijecezom Sufar. Kanonsko upravljanje dijecezom preuzeo je 7. studenoga u nazočnosti apostolskog nuncija Jamesa Patricka Greena. Biskupom je zaređen 12. prosinca na blagdan naše Gospe Guadalupske u katedrali svoje dijeceze. Služio je kao biskup Chiclaya od 26. studenoga 2015. U ožujku 2018. postao je drugi dopredsjednik biskupske konferencije Perua. Papa Franjo imenovao ga je članom kongregacije za kler 2019. godine, a 2020. članom kongregacije za biskupe. Dana 15. travnja 2020. Papa ga imenovao apostolskim upraviteljem dijeceze Callao. 30. siječnja 2023. Papa Franjo imenovao je kardinala Prevosta prefektom dikasterija za biskupe i predsjednikom Papinske komisije za Latinsku Ameriku. Kardinalom je imenovan 30. rujna 2023. godine. Za poglavara Katoličke crkve izabran je u 4. krugu glasovanja u četvrtak 8. svibnja 2025. i uzeo je ime Lav 14. Uviđamo kako je Sveti Otac misionar s dubokim iskustvom u životu kako crkve, tako i života kojega je iz svjetla Chicaga odveo u siromašni Peru, gdje je uz osnovne živuće potrebe žiteljima bio kao Krist sve u svemu. Njegov put od trnja do zvijezda završava u Chiclayu, kojeg je, kako je i sam govorio, stugom napustio i došavši u srce crkve postao vodećom i moralnom figurom na mjestu prefekta dikasterija za biskupe. Dok je bio prefekt dikasterija, Lav 14. izjavio je: "Potrebna nam je sposobnost slušanja drugih i traženja savjeta, kao i psihološka i duhovna zrelost. Temeljni element identiteta je biti pastir, sposoban biti blizak članovima zajednice, počevši od svećenika kojima je biskup otac i brat, živjeti tu blisko sa svima, ne isključujući nikoga. Kao biskupi i svećenici ne smijemo se prepustiti napasti da živimo izolirano, odvojeno u palači, zadovoljeni određenom društvenom razinom ili određene razine unutar crkve. I ne smijemo se skrivati iza ideje vlasti koja danas više nema smisla. Ovlast koju imamo je služiti, pratiti svećenike, biti dušobrižnici i učitelji. Naš je prvi zadatak podučavati što znači upoznati Isusa Krista i svjedočiti našu blizinu Gospodinu. To je na prvom mjestu prenijeti ljepotu vjere, ljepotu i radost poznavanja Isusa. Znači da to i sami živimo, te dijelimo to iskustvo." Već iz svega navedenoga uviđamo obzor kojim se Lav kroz duhovnost Svetog Augustina profilirao i ni ne znajući definirano put svojega budućeg pontifikata. Izabranje za papu i početak nekog novog svibnja. Nakon 8. svibnja, ni svijet, ni tadašnji kardinal Prevost, a sada njegova svetost, Lav XIV, nisu isti. Cijeli je svijet upro pogledu samozatajnog i emotivnog papu koji je jučer na loži Svetog Petra poluplačućim glasom pun emocija udijelio svoj prvi ubi et orbi. Ono što je uslijedilo bilo je ipak neobično. Lav je premotao film biblijske scene u kojoj Petar iznosi svoju ispovijest, sve do Isusova pitanja o tome što ljudi misle o sinu čovječem. Papa Lav drži da ovo Isusovo pitanje nije beznačajno. Ono odjekuje sve do danas. Svijet bi na to odgovorio da je Isus neki neobičan lik. I taj svijet neće oklijevati, odbaciti ga ili ukloniti, čim postane neugodan zbog poštenja i moralnih zahtjeva koje postavlja. Obični ljudi, naprotiv, vide u Isusu pravednog i hrabrog čovjeka. Zbog toga ga slijede barem sve dok to mogu činiti bez velikih rizika i neugodnosti. Odjednom se može razabrati pesimističan ton, neuobičajen u prvoj propovjedi o temeljnim stvarima. Ili bi to prije mogla biti realnost? Američki pontifex u svojoj analizi stanja kršćanske vjere u današnjem svijetu svakako ne poseže za nekim ublažavajućim efektom, niti izmiče u apelativni jezik. Ono što sada uviđamo jest da je Lav XIV. Kao 267. papa nešto između svojih prethodnika Franje i Benedikta XVI. Iako nas po emotivnosti podsjeća na Franju, njegova staloženost i smirenost, eruditnost i promišljanje, način slušanja i razlučivanja daleko odiše svetošću pape Ratzingera. U svom obraćanju u kardinalskom zboru istaknuo je među svojim prvim govorima: "Papa, počevši od svetog Petra pa do mene, njegovog nedostojnog nasljednika, ponizni je sluga Boga i svoje braće, ništa drugo nego to. To je dobro pokazano primjerima mnogih mojih prethodnika. To vidimo i u primjeru samog pape Franje." Te dodao da se to očitovalo u Franjinom stilu potpunog predanja Bogu tijekom službe, ali i spokojnog povjerenja u trenutku njegova povratka u dom očev. Sakupimo ovu dragocjenu ostavštinu i nastavimo svoje putovanje, potaknuti istom nadom koja dolazi iz vjere. Isto kao i Franjo, naglašava da su ozračje i osjećaj nade neophodni za vjernički život. Očito je svevišnji htio da u ozračju te kreposti nade sveta godina bude prožeta obojicom papa, i Franje i Lava. Božjim promislom isprepletena kao i ona Kristova, evo, sve činim novo. Preuzimanje katedre u Lateranu i prvi iskoraci novoga pape. Promatrajući povijesno i eklezijalno, uvijek su prvi istupi Kristovih namjesnika izazivali znatiželju u crkvi. Upravo zato jer su to naznake svakog pontifikata. Misericordie, koja je kod Franje početkom njegova pontifikata bila magna carta i okosnica njegovog djelovanja. Za Lava je to sigurno poziv na mir, pisan velikim početnim slovom. Onaj koji označuje poslanje apostola i Kristove službe, mir koji nam je ostavio sam Krist i koji se daje i predaje međusobno, koji dolazi od razoružanja ljubavlju, a ne ratom. Tako je i sam papa na audijenciji diplomatskom zboru pri Svetoj stolici izrekao. Iz kršćanske perspektive, ali i u drugim religijskim tradicijama, mir je ponajprije dar. To je prvi Kristov dar, mir vam svoj dajem. No riječ je o djelatnu i zahtjevnu daru koji zahvaća i izaziva svakoga od nas, bez obzira na kulturno podrijetlo ili vjersku pripadnost, i poziva nas da prije svega radimo na sebi. Mir se gradi u srcu i iz srca, uklanjanjem oholosti i osvetoljubivosti, te brižljivim odabirom riječi, jer ne ranjava i ne ubija samo oružje, već je riječi. Samo kao nenametljivi pacifist i sluga slugu Božih, Lav XIV. Može biti u punom smislu pontifex, što doslovce znači graditelj mostova, pri čemu se u sakralnom kontekstu misli na duhovne mostove između zemlje i neba. On koji je spona između neba i zemlje, onaj donositelj Kristova mira svakome čovjeku. Samoj diplomatskoj i posvojiteljskoj funkciji donošenja i zagovora mira uvelike mu pomaže njegov karakter i staloženost. Papin redovnički subrat Augustinac Ramiro Castillo o tome i svjedoči ovim riječima. Bio je vrlo jednostavna i mirna osoba. Kad god bismo se sastali, dugo bi šutio i razmišljao, pa tek onda izrekao svoje mišljenje. Lav 14. Apostol je mira. On je slika onog pravednog suca koji uči i pravedno opominje, sluša i daje savjete. Njegov način upravljanja nije pretjerano autoritativan. Vrlo je kolegijalan i uvijek surađuje sa savjetodavnim tijelima. Na taj način doista utjelovljuje augustinsku duhovnost, koja prije svega počiva na zajedništvu. Sveti otac, Lav 14. jednostavna je osoba koja uljeva povjerenje. Riječ je o ličnosti u kojoj se isprepliču ljubav i umijeće. Iste kvalitete primijetili su i oni koji su s njim imali priliku raditi od 2013. do 2014. kada je postao ravnatelj formacije u samostanu Svetog Augustina u Chicagu, te prvi savjetnik i provincijski vikar. Iako je mir okosnica, ali i svjetovna odrednica početka Lavova pontifikata, njegovi daljni koraci upućuju na koheziju ekumenizma i zauzimanja za siromašne. Za sve koji ne znaju, možda će biti iznenađujuće da papinska katedrala nije bazilika Svetog Petra u Vatikanu, već Svetog Ivana Evanđelista na Bržuljku Lateran, i da su tamo pape sve do 1377. do povratka iz avignonskog sužanstva prebivali u apostolskoj palači, koja je sastavni bočni dio Lateranske bazilike, ili kako je katolička crkva stoljećima tepa, majka sviju crkava. Neke zanimljivosti zašto je ona toliko važna za samoga rimskog prvosvećenika su: prvotnu Lateransku baziliku izgradio je car Konstantin Veliki. Povijesni zapisi kažu da je baziliku posvetio papa Silvestar I. 9. studenoga 324. godine, te ujedno i prva bazilika koja je posvećena u katoličkoj crkvi. U Lateranskoj bazilici održano je čak 5 ekumenskih sabora u razdoblju od 1123. do 1512. godine, što također svjedoči o njezinoj važnosti i utjecaju na cijelu crkvu. Iz ovoga kratkog povijesnog presjeka uviđamo važnost same Lateranske bazilike za sve pape, kao njihovu katedralu, no i povezanost Lava 14. s njome. Na preuzimanju bazilike izjavio je: Rimska crkva baštenica je velike povijesti, utemeljene na svjedočanstvu Petra, Pavla i bezbrojnih mučenika, te ima jedinstvenu misiju, kao što vidimo iz natpisa na pročelju ove katedrale. Biti mater omnium ecclesiarum, majka svih crkava. Papa Franjo nas je često poticao da razmišljamo o majčinskoj dimenziji crkve i njezinim bitnim osobinama nježnosti, spremnosti na žrtvu i sposobnosti slušanja. Te joj osobine omogućuju ne samo da pomaže drugima, nego da i prepozna njihove potrebe i očekivanja prije nego što se uopće izraze. Nadamo se da će te osobine biti sve prisutnije u Božjem narodu posvuda, pa i ovdje, u našoj velikoj biskupijskoj obitelji, u vjernicima, u župnicima i prije svega u meni samom. Dozvolite mi da izrečem riječi koje je blaženi Ivan Pavao I. izrekao 23. rujna 1978. preuzimajući ovu istu katedru, čijemu je radosno i spokojno lice već priskrbilo nadimak nasmijani papa. Pozdravljajući rimsku biskupiju, papa Lucijan je izrekao: Kad je sveti Pio X. došao u Veneciju kao patrijarh, uskliknuo je u crkvi svetog Marka: Što bi bilo sa mnom, dragi Venecijanci, da vas ne volim? Nešto slično bih rekao i vama, Rimljanima. Uvjeravam vas da vas volim, da želim biti u vašoj službi i prinositi vam svoje skromne darove. Ono malo što imam i jesam, u službi svima. Iz govora svetoga oca Lava 14. uviđamo kako je i na samom preuzimanju katedre stavio naglasak nježnosti i ljubavi, povezano sa svetim Petrom, ali i svojim prethodnicima, blaženim Ivanom Pavlom I. i papom Franjom. Sljedeći niz povezanosti sa prethodnikom Franjom je svakako briga za siromašne i ekumenizam. O tome nam svjedoče i dva velika poduhvata koji je Lav napravio. Prva apostolska pobudnica Delixte, te prvo apostolsko putovanje u Tursku i Libanon. Nastavivši stopama svoga prethodnika, svedok Pavla VI, i on je nastavio putem ekumenizma. Ono što ga još povezuje s prethodnicima je i njegova izrazita blizina za čovjeka. Kao novi pontifex susreće se s nebrojenim ljudima, ali kao i papi Franji čini nam se da mu upravo mladi daju najviše energije. Tako je i mladima iz svoga rodnoga Chicaga poručio. Ako želimo da svijet bude bolje mjesto, moramo početi od sebe. Moramo početi od svojega života, od svojega srca. Na taj način svatko od nas može postati svjetionik nade za druge. Ono svjetlo koje na horizontu možda nije lako vidjeti, ali ipak, kako rastemo u našem jedinstvu, dok se pomalo okupljamo u zajedništvu, otkrivamo da to svjetlo postaje sve jače. To svjetlo koje je zapravo naša vjera u Isusa Krista. I mi možemo postati ta poruka nade, kako bismo promicali mir i jedinstvo u cijelom svijetu. I zanimljivo je kako ponovno naglašava promicanje mira mladima koji su sol zemlje i svjetlo svijeta. Ako govorimo kako su mladi nada i budućnost svijeta, znakovito je kako smo baš u ovome vremenu dobili relativno mladog papu, onog koji je još uvijek pun elana. Lav 14. i Hrvati. Nezaobilazna odrednica rimskih prvosvećenika jest povezanost sa slavenskim narodima, a posebice s nama Hrvatima. Kroz povijest od Ivana IV., Ivana VIII., Grgura VII. I Inocenta IV., preko Pija XIV., Ivana Pavla I. i II., Benedikta XVI. I Franje, Hrvatska je uvijek bila povezana uz Kristove namjesnike. Od 15. stoljeća Hrvatska s ponosom nosi nadimak preziđe kršćanstva, koji je sam Lavov istoimenjak i prethodnik Lav X. dodijelio Hrvatskoj u pismu Banu Berislaviću. Ni Petar naših dana nije zaboravio na odane mu Hrvate kada smo u jubilarnoj godini stigli u posjet, te nam je kao pravi otac uputio ove riječi. Dragi hrvatski hodočasnici, s velikom radošću vam želim dobrodošlicu na Trg Svetog Petra, gdje ste pristigli povodom nacionalnog hodočašća u jubilejskoj godini. Vaša brojna i molitvena prisutnost znak je koji govori o živosti vjere vašega naroda, koji je tijekom stoljeća znao ostati čvrst u zajedništvu s crkvom i vjeran nasljedniku apostola Petra. Duboko tješi činjenica primijetiti kako korijeni vaše vjere nisu ostali nepomični u prošlosti, već nastavljaju donositi plodove i danas, zahvaljujući svjedočanstvu vaših obitelji, vaših župnih zajednica i vaših udruga. Potičem vas da uvijek držite pogled usmjeren prema Isusu, dobrom pastiru, koji vas vodi i prati, te da s povjerenjem i poslušnošću dopustite da vas On usmjerava. Stoga vas pozivam da s radošću prenesete svoje djeci i novim generacijama kršćanske vrijednosti koje su oblikovale vašu dugu povijest i vašu kulturu. Na ovaj način nastavit ćete biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu rastrganom nasiljem i ratovima kojega vi također poznajete iz vaše povijesti. Neka vas Gospodin blagoslovi. Sama odrednica da je Lav XIV. I prije nego je postao papa ove 2026. godine kao kardinal trebao preslaviti svečano euharistijsko slavlje povodom Majke Božje od Kamenitih vrata, uvelike govori kako je i prije stupanja na Petrov sedes bio upoznat s hrvatskim narodom i njegovom pobožnošću. Prva apostolska pobudnica i apostolsko putovanje. Apostolsku pobudnicu Delixite započeo je pisati papa Franjo. Papa Lav XIV, koji je kao redovnik, a kasnije i biskup, posvetio misionarskom i humanitarnom radu sa siromasima u Peru, dopuštajući da ga oni evangeliziraju, nastavio je Franjinu zamisao i potpisao dovršeni dokument na blagdan Svetog Franje Asiškog 4. listopada. Pobudnica je podeljena na pet velikih tema u kojima papa progovara. O nekoliko bitnih riječi, gdje opisuje siromaštvo kao stvarnost obilježenu isključenjem i gubitkom prava, poziva na male geste solidarnosti i odbacuje stavove koji krive siromašne za njihovu situaciju. O tome da Bog bira siromašne, gdje naglašava da se Božja ljubav očituje u posebnoj skrbi za siromašne, što se ispunjava u Isusovu životu. Vjera bez milosrđa i pravde nije autentična. O tome da je crkva za siromašne, gdje prikazuje crkvu kao povijesno vezanu u siromašne, od prvih kršćana preko Ivana Zlatoustog i Augustina do suvremenih pastoralnih službi, ističe se važnost siromaštva, karitativne djelatnosti, bolnica i obrazovanja kao dijela crkvene misije. O povijesti koja traje, gdje povezuje današnju brigu za siromašne s katoličkim socijalnim naukom, od Rerum Novarum Lava 13. do Caritas in Veritate Benedikta 16. U ovom dijelu posebno se ističe Drugi Vatikanski sabor. O trajnom izazovu, gdje se zaključno potvrđuje da je briga za siromašne trajan znak vjernosti Evanđelju. Ističe se potreba za strukturalnom pravdom, ali i osobnim činom milostinje, kroz koje se prepoznaje Krist u siromašnima. Iako je sama pobudnica nastavak na duhovnost i pontifikat Franje, Lav u njoj kao ponizni nasljednik nadopunjuje već započetu pobudnicu, upućujući još jednom pogled crkve na potlačene i odbačene, marginalizirane i siromašne. Tako je ta duhovna povezanost dvojice Kristova nasljednika još jednom pokazala neprekinuti kontinuitet i apostolsku sukcesiju, kako eklezijalno, tako i duhovno. Lav je postao čvrsti temelj kerigme, ali i ono čega ćemo se sada dotaknuti, ekumenizma i dijaloga da svi budu jedno, kako mu i samo papinsko geslo govori. U njemu koji je jedan, mi smo jedno. Apostolska pobudnica Dilexi Te očiti je nastavak pontifikata pape Franje, a još je očiti nastavak Franjinim stopama, intenzivan nastavak na ekumenskom području. Na audijenciji koju je održao za predstavnike vođa istočnih crkava početkom svojega pontifikata, ponovio im je riječi pape Franje o istočnim crkvama koje treba voljeti. One čuvaju jedinstvene duhovne i mudrosne tradicije i imaju nam mnogo toga reći o kršćanskom životu, sinodalnosti i liturgiji. Sveti otac Lav XIV. Uvelike gaji bratski i iskreni odnos sa istočnom braćom, naglašavajući kako smo svi braća jednoga oca, bez obzira na liturgijske obrede. Njegov najveći iskorak bio je apostolsko putovanje u srce pravoslavne i maronitanske crkve, to jest u Tursku i Libanon. Prvo apostolsko putovanje Svetoga Oca Lava XIV. Papa Lav XIV. Održao je svoje prvo inozemno apostolsko putovanje u Tursku i Libanon od 27. studenoga do 2. prosinca 2025. s ciljem promicanja mira, dijaloga i jedinstva. Posjetio je Istanbul i Beirut, susreo se s vjerskim vođama, mladima, te molio za stabilnost u regiji. Ponovno je njegov primarni naglasak bio na miru, stoga je već u nekoliko publicistika, međunarodnih medija, ali i u našoj emisiji Pontifex naslovljen Apostolom mira. On nije samo vrhovni poglavar crkve, već jedan od najutjecajnijih, kako svjetovnih, tako i sigurno najutjecajniji duhovni vođa. Nedvojbeno je da je u ovom vremenu napetosti od stalnih ratnih sukoba i neizvjesnosti na starome kontinentu nastavivši stopama svojega prethodnika Franje, svojim homilijama i zauzetošću, ponovno oživio svjetovnu moć papinstva, te zalaganje Svete stolice za trajni mir. U pohodu u Istanbulu istaknuo je da poslanje crkve ne ovisi o brojnosti ili utjecaju, podsjetivši okupljene da je ocu vašemu po volji dati vam kraljestvo. Rekao je da takav pogled omogućuje zajednicama, pa i onima malima, da u budućnost gledaju s pouzdanjem, a ne s rezignacijom, ohrabrujući ih da i dalje svjedoče evanđelje s radošću i ustrajnošću ispunjenom nadom. Papa je uputio i na znakove života koji su već prisutni u Turskoj, među njima i na stalni broj mladih koji kucaju na vrata crkve tražeći odgovore o vjeri. Obilježavajući 1700. obljetnicu prvog Nicejskog koncila, Papa Lav XIV. Također je istaknuo tri izazova koji i danas ostaju aktualni za crkvu. Prvo, naveo je potrebu dubljeg shvaćanja same biti vjere, podsjećajući da vjerovanje i dalje služi kao kompas jedinstva i razlučivanja. Drugo, upozorio je na tendenciju koju je opisao kao novi arijanizam, u kojoj se Isusa promatra kao povijesnu ličnost vrijednu divljenja, ali ga se ne prepoznaje kao živoga Sina Božjega. Treće, osvrnuo se na razvoj doktrine, podsjetivši na organski rast ranih koncila, te potvrdio da se nauk, premda ukorinjen u nepromjenjivoj istini, u svom izrazu prilagođava kako se razumijevanje produbljuje. Isto tako, u ozračju sabranosti i bratskog dijaloga, Papa Lav XIV. Održao je u Mor Efremu prvoj crkvi izgrađenoj u Republici Turskoj nakon gotovo jednog stoljeća privatni susret s predstavnicima kršćanskih zajednica. Crkva, posvećena svetom Efremu Siricu, otvorena je 2023. nakon desetljeća gradnje obilježene pandemijom, administrativnim poteškoćama i posljedicama razornog potresa. Papa je ondje stigao nakon posjeta Plavoj džamiji, te je dočekan od ekumenskog patrijarha Bartolomea I, s kojim je kasnije potpisao zajedničku izjavu. Sudionici susreta sjedili su oko okruglog stola, a među njima su bili i poglavari koji su dan ranije sudjelovali na 1700. obljetnici Nicejskog sabora u Izniku. Papa je u svom obraćanju ponovno istaknuo važnost Niceje, nazvavši evanđelje utjelovljenja središtem jučerašnjeg slavlja. Izrazio je nadu da će se stvarati novi prostori za susrete i zajedničke geste, uključujući i one crkve koje nisu mogle biti prisutne u Izniku. Posebno je posjetio da je podeljenost kršćana zapreka njihovoj vjerodostojnoj svjedočkoj prisutnosti u svijetu, te pozvao na obnovljeno poslanje evangelizacije i navještanja temeljnog kršćanskog tajstva. Topla dobrodošlica obilježila je dolazak pape Lava XIV. Baba Lavuna, kako ga na arapskom nazivaju, u libanonsku prijestolnicu Beirut 30. studenoga na završnu etapu njegova prvog apostolskog putovanja. Papa je Libanonce pozvao na ozdravljenje sjećanja, ističući potrebu za približavanjem onih koji su pretrpjeli rane i nepravde. Bez te spremnosti, rekao je, teško je krenuti naprijed. Ostaje se zarobljen u vlastitoj boli i vlastitim razlozima. U tom je kontekstu posebno istaknuo ulogu vodstva. Istina i pomirenje uvijek rastu zajedno. U obitelji, između različitih zajednica i duša jedne zemlje, kao i među narodima. No trajnoga pomirenja nema bez zajedničkog cilja, bez otvorenosti prema budućnosti u kojoj dobro pobjeđuje nad zlom, bilo ono pretrpljeno ili naneseno. Kultura pomirenja ne nastaje samo odozdo, od hrabrosti pojedinaca, nego zahtijeva i vlasti i institucije koje priznaju opće dobro važnim od interesa pojedine strane. Živjeti kao pomireni ljudi preduvjet je ali i metoda djelovanja. To znači svakodnevno se zauzimati kako bi se zajednici osigurala budućnost blagostanja. To je stav rame uz rame koji, kako je papa rekao, ne treba izazivati strah, nego biti tražen, jer postaje umnožitelj nade i zauzimanja u svijesti da Bog želi ispunjen život za svakoga. Naglasio je kako se naš horizont proteže izvan svake ograde i barijere. Često mislimo da prije svakog koraka valja sve razjasniti i riješiti, ali dijalog, čak i usred nesporazuma, put je koji vodi prema pomirenju. Ono što je za mene osobno bilo vjernički ganuto su dva događaja koja su, vjerujem, i za Svetoga Oca bila uvelike važna. Zajedno s carigradskim patrijarhom Bartolomejem poljubio je Kostira likvija Svetog Petra i Andrija apostola u Istanbulu, te kao nasljednik Svetog Petra pohodio samostan Špilju i mjesto ukopa Svetog Šarbela, redovnika i čudotvorca. S tim je činima i vlastitim hodočašćem postao jedan od hodočasnika nade u jubilarnoj svetoj godini, u kojoj su se ispreplitali njegov kardinalitat, ulazak u konklave i njegov izbor za 267. rimskog prvosvećenika. Naznake za budućnost pontifikata novog pontifeksa. Iako smo tek u 9. mjesecu Lavova pontifikata, uvelike smo svi oduševljeni njegovom jednostavnošću, osmjehom, spremnošću na šalu, ali ponajprije njegovom staloženošću, mirnoćom, promišljenošću i samozatajnim, nenametljivim, čvrstim načinom upravljanja. Pontifikat mu neće biti nimalo lagan. Morat će u njemu pomiriti crkvene i svjetovne stvarnosti, koje kao da nisu bile unutar sebe nikada više razdijeljene. Morat će još više postati proročki glas nade i mira u međunarodnom svijetu, gdje kao da je opcija rata postala nužnost, a ne presedan, i nulta tolerancija za pravedni i spokojan suživot. Iako je na svoja pleća i ramena stavio svilenu štolu svojih prethodnika, još je više na njih preuzeo i breme nasljedstva kontinuiteta i oprečnosti po pitanju ekologije i socijalne pravde i jednakosti. U vremenu novoga tisućljeća crkva iznutra nikada više nije bila podijeljena. Sami kulturni izazovi i buktanje woke ideologije, liturgijski sukobi starog tridentskog obreda i nove liturgije Svetoga Drugog Vatikanskog koncila, međureligijski dijalog i subratstvo, velike su odrednice za rješavanje i glavne naznake fokusa odabira prioriteta novoga pontifeksa. Uzmemo li k tome i pitanje ekumenizma i sve veću težnju za odredbom jedinstvenog datuma zajedničkog slavljenja Kristova uskrsnuća, Lav 14. po težini pontifikata koje ga očekuje, zasigurno može postati revolucionarni papa kao i njegovi prethodnici Lav 13. i papa Franjo. U zagovor Nebeske crkve i naše osobne molitve prepuštamo ga daljnjem kormilu crkve na uzburkanome moru profanih i crkvenih tenzija. No jedno je sigurno, gdje je Petar, ondje je i Krist, tako da njegovu svetu crkvu ni vrata paklena neće nadvladati. Poštovani slušatelji, slušali ste Pontifex, emisiju urednika Noela Šutića. Tekst je čitao Josip Dandić, a današnja tema je bio Lav 14. Apostol mira i svjetlo novoga početka obzora crkve.